Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas ekonomiku COVID-19 vīrusa vilnis ir skāris vidēji smagi atzina banku analītiķi, komentējot šodien publiskotos Latvijas iekšzemes koprodukta 2. Ceturkšņa ātrā novērtējuma datus. SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuits norādīja, ka šī gada 2. Ceturksnis bija smagākais posms ekonomikā, kad ierobežojumu ieviešana strauji sabremzē ekonomisko aktivitāti, to starp ar turismu, ēdināšanu un izklēt saistītajās nozarēs pat līdz minimumam. Jau vēstījām, ka Latvijas IKP šogad 2. Ceturksnī pēc ātrā novērtējuma datiem samazinājies par 9,8% salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Latvijas IKP kritums ir mazāks nekā varēja būt, un tas zināmā mērā ir vērtējams kā panākums, uzskata Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Viņš atgādināja, ka ekonomikas indeksa vērtības mērījums marta beigās un aprīļa sākumā liecināja, ka uzņēmēju prognozes par nākotni pietuvojušās 2009. un 2008. Gada krīzes līmenim. Šā gada martā un aprīlī uzņēmējiem bija milzīga nenoteiktība par situācijas attīstību gan pašmāju, gan ārvalstu tirgos. Taču sekmīga epidemiologa un valdības darba rezultātā Latvijas uzņēmēju noskaņojums kļuvis cerīgāks. COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ nedēļas nogalē neatcels plānoto sporta pasākumus brīvā dabā Gulbenes novadā. Pašvaldība ar sacensību organizatoriem ir pārunājusi sacensību noris un vienojusies, ka viņi gādās par to, lai cilvēki ievērotu visus noteiktos ierobežojumus. Gulbenes novadā līdz šodienai konstatēt 11 saslimšanas gadījumi. Zviedrijas krāvas automašīna un autobusu ražotājs Scania šodien paziņoja, ka pasaulē likvidēs 5000 darba vietu, jeb 10% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vairāk koronavīrus pandēmijas izraisīt pieprasījumu kritumu. Uzņēmums norāda, ka pandēmijas izraisītās krīzes dēļ piegādāto transporta līdzekļu apjoms pirmajā pusgadā sarucis par 41%.